รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาทุกคนรู้สึกกับคำนี้ได้ดีจากเพลงบัวขาวถ้าเกิดพูดถึงในน้ำคลองลงไปถึงน้ำทะเลจะเห็นความลึกมากกว่านั้นนอกจากจะเห็นปลาอย่างเดียวแล้วยังเห็นทรัพย์อันนันที่มีค่าอาหารทะเลเป็นสินค้าออกของเมืองไทยไปสู่โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาทะเลการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ชายทะเลเป็นสิ่งที่คนปัจจุบันนี้พูดถึงมากเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งถ้าอาหารทะเลหมดไปเราเจออาหารทะเลในตู้แช่แข็งทะเลคือชีวิตเป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรผมมีโอกาสไปร่วมเวทีเลคือชีวิตนะครับที่หาดสวนกงเพราะว่าจะมีการจัดงานกันวันที่30มีนาคมนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะให้คนทุกคนที่ใช้บริการทะเลเนี่ยรู้สึกว่าทะเลมีค่าทุกหยาดหยดของทะเลมีค่ามันถึงเป็นชีวิตมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเวทีวันนี้จะเป็นเวทีเล็กๆที่อธิบายได้นะครับอาจารย์สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีโอกาสมาร่วมในงานวันนี้นะครับก็จะพูดให้ฟังบางนีนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุมชนนะครับอยู่ชุมชนมาก็จะพูดให้ฟังเหมือนกันว่าในมุมของประชาชนที่เป็นชาวประมงเนี่ยเขารู้สึกกับทะเลเนี่ยอย่างไรกันบ้างอาจารย์ชาญวิทย์ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นศิลปะนะครับก็รวบรวมเพื่อนๆที่เป็นนักวาดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาถอดชีวิตคนอ่าวจะนะให้เห็นวิถีว่าชาวประมงเขาอยู่ยังไงมีความสุขเขาไม่ต้องมีเงินเยอะแยะแต่ทรัพย์ที่มีมากกว่าเงินนั่นคือทะเลอะไรกันล่ะที่ตอบสิ่งที่ว่านี้ได้อย่างไรไปฟัง
ทะเลเนี่ยนะสำหรับคนใต้แล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าชีวิตคนใต้เนี่ยไม่มีทะเลเนี่ยหรือไม่รู้จักทะเลเนี่ยไม่ควรจะเรียกว่าเป็นคนใต้เพราะว่าภาคใต้เนี่ยเรามีทะเลถึง2ฝั่งนะฝั่งหนึ่งที่เราเห็นนี่เรียกฝั่งอะไรทะเลอะไรอ่าวไทยเก่งมากอีกฝั่งนึงเรียกว่าใช้ได้เลยเพราะว่าพูดถึงทะเลเนี่ยทุกคนจะมองทะเลในเรื่องของความโหดร้ายทะเลเนี่ยสื่อสารมวลชนเนี่ยให้ภาพทะเลติดลบเป็นภาพแห่งความเลวร้ายคลื่นใหญ่ลมแรงตอนทะเลสวยไม่พูดแต่จะพูดตอนทะเลตื่นเต้นทำให้ภาพทะเลเนี่ยเป็นดูเหมือนโหดร้ายคลื่นใหญ่ใช่ไหมโอ้คลื่นใหญ่ซัดบ้านพังคลื่นใหญ่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทะเลกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนทั่วไป
ทีนี้อาจารย์เองในฐานะอยู่กับเรื่องของศิลปะตลอดนะวาดนู่นวาดนี่วาดมาเรื่อยนะภาพมีเสื้อผ้าไม่มีนักวาดหมดแต่ว่าสิ่งนึงก็คือว่าเอ๊ะพอเราเห็นทะเลเนี่ยอะไรมันเร้าใจให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไปวาดทะเลนะ
กลุ่มของคนทำงานศิลปะโดยเฉพาะในภาคใต้มีน้อยมากที่จะเข้ามาเขียนเรื่องราวงานจิตรกรรมเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์อะไรต่างๆมีน้อยมากส่วนมากจะไปทางวรรณกรรมหรือบทเพลงการแสดงละครนะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าพวกเรานะพวกเรารวบรวมคนทำงานศิลปะจาก3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็บวกอีกสงขลาสตูลเป็น5จังหวัดก่อนนะครับนำเอาคนทำงานศิลปะ5จังหวัดที่มีใจพร้อมนะครับอันนี้สำคัญมากเลยใจเพราะว่าชวนคนนู้นก็บอกไม่ว่างชวนคนนี้ก็บอกไม่ว่างทุกคนไม่ว่างนะครับแต่มันอยู่ที่ใจ
ก็เลยพูดง่ายว่าภาพสร้างชีวิตเนาะ
ครับนี่แหละผมอยากให้พวกเรามาดูภาพในวันที่จัดแสดงงานผมจะเอาผ้าบาติกจะเอามาอะไรมาให้น้องๆมาเล่นกันนะมาเล่นเสื้อยืดมาเล่นผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมหัวอะไรต่างภาพผูกคอตายก็ได
้จริงๆการใช้เรื่องของภาพเนี่ยบางทีอยู่ที่คนเอาไปใช้เหมือนกันนะเวลาพูดว่าเรากำลังสร้างภาพเนี่ยนะจะถูกมองไปว่าเอาแล้วทั้งเป็นภาพเหมือนกันเนาะแต่พอบอกว่าภาพในจินตนาการของเด็กเวลามองทะเลเป็นยังไงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ชาญบอกนะนึกถึงตอนเด็กไปแถวปานาเละเนี่ยโอ้โหทะเลมันสวยมากอ่ะ
คำว่าทะเลคือชีวิตนะครับเมื่อกับอาจารย์สมบูรณ์ว่าคือว่ายิ่งกว่าชีวิตซะด้วยซ้ำเพราะว่าทั้งวิธีและการดำเนินชีวิตของคนเล่เร่เนี่ยคือว่าเกี่ยวกองกับทะเลโดยมาตลอดเลยอย่างยกตัวอย่างมันก็ทุ่งเท่าทักชิ้นสองชิ้นเนี่ยนั่นก็มาจากลีหรือว่าบ้านแต่ลังก็มาจากลีหรือว่าสวนยางก้าวรายสิบรายก็แต่ก่อนก็มาจากลีคืออะไรอะไรก็มาจากลีการดำเนินวิถีชีวิตคือต้องเกี่ยวกับลีและกระชายหาดทั้งหมดเมื่อกี้อย่างที่ว่าขยะพูดเรื่องขยะแล้วขยะอาจจะมากแต่ว่าขยะตรงนี้ถ้าเราทำให้เป็นประโยชน์ก็ได้เพราะว่าคน สมัยก่อนหรือว่าเดี๋ยวนี้แหละเขาทำมาจนถึงเดี๋ยวนี้คือเขาชายเป็นเทพ่อมีขยางมาก็จะกวาดมารวมกองกันไว้แล้วเขาก็จะก่อไฟเผื่อฟิงเผื่อหลายยุ่งคือเขาจะมาฟาวเรือของเขายกแว่นพลาสติกกับขวดนะเมื่อเป็นเศษไม้เศษอะไรนี่คือว่าไอ้นั้นชาวบ้านยินดีแต่จะให้ขึ้นตรงใจหาดเพราะว่าชาวบ้านสามารถทําประโยชน์ได้โดยการขอข่อยพิงหรือว่าเพราะว่าคนเล่นี่คือว่าเขาจะไม่อยู่แน่งเขาจะหากินไปเรื่อยๆเคลื่อนไว้ไปเรื่อยๆบางทีเขาแปลว่าเขาประหยัดน้ํามันว่าสักไกลสัก 2-3 กิโลคือเขาจะขึ้นตรงนั้นเลยเขาจะทิ้งหม้อแล้วก็คืออวนก็ว่างทิ้งไว้แล้วก็เขาก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือทําการก่อข่อยหลายยุ่งนอนตรงนั้นสักคืนนึงกับตอนเช้าหรือถ้าเป็นกลางวันนอนตรงนั้นสักวันหนึ่งแต่ว่าที่ของเดียวเขาสามารถจะทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการจ่ายน้ำจืดจากชายหาดเกื้อเทือนถ้าว่าเราถ้าว่าเทแถวบริเวณนี้มันอาจจะลึกไม่มีความสามารถแต่จะทำได้แต่ว่าถ้าบริเวณชายหาดเราต้องการน้ำจืดเอามาหุงข้าวหรือว่าดื่มหรือว่าอาบเนี่ยสามารถจะทำได้
ก็ต้องถือ
โดยการขุดแต่ว่าต้องเล่คือต้องเล่แล้วเล่บริเวณเขตกันถ้าว่าขุดสูงเกินไปมันก็ลึกถ้าขุดต่ำเกินไปมันก็จะออกหลดกลอยๆคือออกเข้มเข้มนิดๆแต่ว่าถ้าขุดพอดีมันจะจืดสนิทเลย
โอ้เนี่ยวิชาติดตัวนี้ไม่มีหาซื้อขายไม่ได้ในศูนย์การค้าทั่วไปนะอันนี้มันเริ่มเห็น2ตัวแล้วว่าสามารถเป็นทรัพยากรหรือว่าสินทรัพย์มหาศาลได้ไหมสำหรับคนเรานะ
อุปทับใจบางนี้มากเลยคือที่พูดออกมาเนี่ยมันคือศิลปะที่แท้จริงเป็นใครฟังให้ดีจะรู้ว่านี่คืองดงามมากที่เขาพูดเป็นศิลปะที่อยู่กับการใช้ชีวิตจริงๆถ้าวาดศิลปะนี้ออกมาได้จะสุดซึ้งเลยมันคือหัวใจของคนมันคือศิลปะแห่งโลกเช่นเขาบอกว่าฟังคำพูดตรงนี้นะที่เขาบอกว่าถ้าคุณขุดน้ำลงไปหาดทรายเนี่ยคุณหาดทรายลงไปนะถ้าลึกมากไปมันจะเค็มถ้าข้างบนมันก็จะดูขุ่นแต่ถ้าลงไปพอดีเนี่ยมันจะใช้ได้เลยไอ้คำว่าพอดีนี่คืออะไรไอ้คำว่าพอดีนี่คืออะไรพอดีเนี่ยตามหลักของศาสนาพุทธเราเรียกว่ามัชฌิมาซึ่งหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นในแง่ธรรมชาติเนี่ยมันสอนเรามันสอนถึงทางสายกลางมันสอนถึงความพอดีจริงๆถ้าเราเห็นอะไรที่แปลกปลอมลงไปในธรรมชาติเช่นเขื่อนแสดงว่าขาดความพอดีแล้วจบธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยความพอดีพอดีทั้งการเวลาและสถานะและสถานที่ด้วยมันไม่ใช่สร้างขึ้นมาลอยๆเป็นการสร้างโดยจงใจถามว่าใครสร้างขึ้นมาในศาสนามุสลิมศาสนาคริสต์ก็จะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างในแง่วิทยาศาสตร์ก็คือว่าโรงเรียนของพวกหนูๆมีเคยเรียนหรือยังวิชาว่าด้วยทะเลและหาดทรายมีหรือเปล่าครูสอนไหมอ้าวครูคนไหนสอนเรื่องทะเลและหาดทรายเด็กคนไหนเคยเรียนยกมือขึ้นสิยกมือหน่อยเร็วโรงเรียนชั้นสอนเรื่องทะเลและหาดทรายยกมือขึ้นไม่มีจริงเหรอนี่ล่ะคือจุดอ่อนภาคใต้มีทรัพยากรทะเลมีทะเลสองฝั่งแต่ในหลักสูตรไม่มีแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยก็ไม่สอนเราสอนเฉพาะแม่น้ำกับภูเขาเชียงใหม่เรียนอะไรเราเรียนอย่างนั้นกรุงเทพเรียนอะไรเราเรียนอย่างนั้นสุดแล้วคนใต้ก็เลยโง่กว่าเขาไงตอนนี้ถ้าเขาถามว่าตกลงทะเลมีอะไรตอบว่าไม่รู้ครับชายหาดคืออะไรไม่รู้ค่ะถ้าไม่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าหลักสูตรก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่คือสะท้อนของความเป็นจริงว่าสิ่งที่ดีงามที่สุดแต่ไม่อยู่ในหลักสูตรที่เด็กเรียนเลยไม่เท่านั้นทะเลยังถูกใส่ร้ายด้วยอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นหาดทรายพังทลายเพราะว่าคลื่นใหญ่ลมแรงจึงต้องสร้างเขื่อนอันนี้คือการทำลายแล้วนี่คือการทำลายความพอดีการทำลายความสมดุลไม่ต้องพิสูจน์นั่นคือการทำลายแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้ถามว่าระบบบริเวณนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่เฉพาะบริเวณนี้ทั้งภาคใต้ทั ั้งภาคใต้ของเราเนี่ยนะเกิดจากอะไรเกิดจากทรายล้วนๆทรายมาจากไหนหยิบลงไปเดี๋ยวจะเจอเป็นทรายหมดเราเห็นดำๆเป็นดินบ้างไม่ได้มาจากไหนก็มาจากทรายทำไมมันดำได้ดินเพราะต้นหญ้ามางอกพอต้นหญ้ามันตายปั๊บมันจะเน่ากลายเป็นสารอาหารแทรกลงในทรายกลายเป็นปุ๋ยมันจึงมีทรายและดินที่เกิดจากวัชพืชปนกันยังไม่เท่านั้นทะเลยังนำพวกโคลนพวกอะไรมาด้วยจากแม่น้ำออกมาถึงทะเลทะเลพากลับมาบนหาดอีกหาดก็เลยมีทั้งโคลนทั้งอะไรปนกันไปด้วยสรุปแล้วก็คือเหมือนเนรมิตไม่มีอะไรทำได้แล้วทำไมทะเลจะต้องเป็นหาดทรายเป็นหินได้ไหมตอบว่าทะเลเป็นหินไม่ได้ทะเลเป็นหินไม่ได้เพราะคลื่นเกลียดหินที่สุดหินเนี่ยนะคือโจรร้ายแห่งทะเลหินที่ไหนแสดงว่าที่นั่นมีโจรแล้วเพราะโดยธรรมชาติแล้วจะไม่ให้หินเกิดในทะเลทุกครั้งที่มีหินลงไปคลื่นจะวัดเลยถูกต้องแม่นแล้วมันจะวัดแบบไหนเอ้ยมันชกเลยถูกไหมไปดูดิมันชกทุกวันชกจนหินนั้นย่อยสลายกลายเป็นทรายเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นการที่เป็นหาดทรายได้เนี่ยแสดงว่ามันสามารถจะทำลายทุกอย่างที่แข็งกว่าคลื่นทำลายทิ้งหมดจนเป็นแผ่นดินภาคใต้เราเห็น
แทบไม่ต้องมีคำอธิบายนั่นคือทะเลคือชีวิต101.7 ยานาม101 เมกะเฮิรตซ์ชัยวุฒิเกิดชื่นรายงาน